Halo.
Iya, halo Kak Bayu.
Ya.
Ini Miss Nurul Aina Jihan.
Ah, betul.
Jadi dari Itinerary Smart Kedemoto, saya nak buat tiket pengesahan boleh?
Boleh?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss Nurul sekarang?
Alamat duduk kan?
Ha, yang tinggal terkini.
Bukit Bujang. Dalam
Boleh
Bukit
saya tahu
Bujang.
apa? Boleh saya tahu alamat penuh?
SF1.
Okey.
Dalam Bukit Bujang.
Okey.
85.
Okey.
07 Selamat Johor.
Okey. Jadi boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa?
Apa tak dengar?
Boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa?
Pergi sebagai kerja am.
Pekerja di mana tu ya?
Buat kerja plastik.
Oh, attention plastik. Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Miss kerja di situ?
6 bulan lebih.
6 bulan lebih. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran janji besi sebulan berapa?
Besi ke besi? Besi. 33.
33. Okey. Okey. Jadi nanti minta inform orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi boleh?
Okey, boleh.
Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama-sama.